Chcem sa opýtať, že či viete, že aký je najpopulárnejší šport na svete? Nie v Európe, nie na Slovensku, ale na svete. Ďakujem. Ako? Futbal? Tu som nepočul, čo hovoril Robo. Ešte niekto? Môžete si ešte niekto možno, že tipnúť? Alebo ak viete, tak môžete povedať výsledok. Formula, nie. Cyklistika? Ako? Beh, dobre, dobre. Ja som nechcel som hneď prezradiť, ako Ivan povedal. Možno, že vidíte menej alebo viac. To v zelenom, to sú miesta, kde sa hrá futbal. Takže hej, niekto asi bol v obraze. A potom, neviem, či vidíte rozpísané, to sú tie ostatné športy, ktoré sú v poradí. Ale podľa všetkého, jednoznačne návrh je najpopulárnejší je futbal. Neviem úplne, že či to je tým, že je to strašne, dá sa povedať, že lacný šport. Na niektoré športy potrebujete veľmi drahé vybavenie. Na futbal stačí niekedy, že niečo, čo sa len kotúľa. Niekedy to nemusí byť lopta. A druhá vec je, že takmer každý sa môže zapojiť. To už malé deti, ja si pamätám, teda mám, sestra má, neviem, či môžem povedať babo, lebo za chvíľu má 2 roky, ale už od malička jej dali nejakú malú loptu, ona sa rozbehla, nevždy trafila, ale proste už to nejako deti, že kopnú to od kotúľa a znovu, neviem, čím to bude, každopádne futbal je najpopulárnejší šport. A nielen, že nejako na Slovensku alebo v Európe, ale na celom svete. To sú nejaké ďalšie štatistiky. Ja som si pozeral, aby to nebolo z nejakého zdroja, ktorý len tak ministerstvo školstva v roku 2017 vydalo túto štatistiku. A tam vidíte aj rozpis, potom toto je zase v Európe. Hej, atletika je na druhom mieste, tenis, hokej, box a tak ďalej a tak ďalej. No, teraz chcel by som vám trošku povedať zo svojho života, taký možno môj vzťah k futbalu. Netajím sa tým, že mám rád futbal, aj ho rád hrávam. A tiež by som mohol povedať, že celé, keby možno ideme pár rokov dozadu, tak by som vám mohol povedať, že som sledoval rôzne tie súťaže z Premier League alebo z La Liga, z rôznych tých krajín. Kebyže sa ma do veľkej miery by som vám vedel povedať, že ktorý hráč v akom roku sa narodil, nielenže ako sa volá, ktorý kedy prestúpil, prečo prestúpil, aké sú jeho možno prednosti, v čom je dobrý, akú má slabinu a tak ďalej. Pretože som to aktívne sledoval a ma to zaujímalo a sa mi to páčilo. A mohol by som povedať aj to, že ako som sa k tomu celému možno nejako dostal a predchádzal tomu taký istý príbeh z môjho detstva, že klasicky, ako už sme spomenuli, futbal je taký populárny šport, no tak aj u nás na škole, keď nič iné nebolo, tak bol futbal. Zobrali nás na ihrisko, ešte na základnej škole si pamätám, zobrali nás na ihrisko, no a tak ideme si zahrať futbal. Prirodzene, keď sa tam začne kopať lopta, tak za chvíľku ten učiteľ zistí, že kto je taký trošku viac zdatný a kto je taký menej zdatný. A boli tam takí chalani, ktorí to vedeli dobre a vždy to tak bolo, že teda tých dvoch chalanov, ktorí boli najlepší, vybral jedného, druhého, ty budeš mať jedno mužstvo, druhé, tak si vyber jedného hráča, druhého hráča, jedného hráča, druhého. No a ten problém bol taký, že mňa si vždy vyberali na koniec, no lebo som to nevedel. A tak nikto nebal sa, že to bude strata, ak ma nejaký iný tým zoberie. Tak si zobrali tých lepších a nakoniec teda tých, ktorí nevedeli futbal, tak si zobrali tých. No a samozrejme, že vo mne to tak, neviem, či sa to dotklo nejakej akejsi mojej vtedajšej hrdosti alebo čo, ale vo mne to tak pracovalo a tak prišlo mi, že a som aj obdivoval tých chalanov, ktorí to vedeli. Ja som to veľmi chcel, ja som sa rozbehol celou silou, celou dušou, ale nemal som techniku, nevedel som ako. Tým chalanom sa tá lopta, som mal pocit, že sa im lepí na nohy a ja som jednoducho nejako to, nešlo mi to úplne. No a tak nejakým spôsobom som potom prišiel do Bystrice. Keď som bol v Bystrice, tak sa ma tam ujali. Ste mi to preklikli ešte raz. Sa ma tam ujali v takom týme. Zasekla sa. A vlastne, keď som začal chodievať pravidelne potom tam na futbal v Bystrici. Najskôr to bolo také nejaké len v štvrtok večer, potom to bolo niečo také, že aj iné dni. Až nakoniec si pamätám, že bol taký jeden moment, kedy ma prvýkrát som dostal možnosť začať hrať v meste takú minilígu, čo sa tam hrala. Bol to posledný tým z tabulky, žiadna sláva, bol to posledný tým ako keby im chýbali hráči, tak sa nejako dostal aj ku mne, že nechcel by si hrať s nimi a tak. A tej to bolo také, že no, ja som vedel, že to posledný tým, ale už to bola miniliga mestská, všetko organizované, už to malo takú, a hrali sme s dobrými týmami a tak. No a škoda, že tá prezentácia nejde, mal som tam pár fotiek, ktoré som chcel, aha, tu je, ďakujem. Tu je ďalšia, napríklad, toto už boli také turnaje, na ktoré sme chodili, toto boli cirkevné, mimochodom. A toto sú tie zábery, tých fotiek, ktoré z toho, tohto som, ako keby ešte spomienky, ktoré mám. A postupne, ako som chodieval pravidelne, tak možno, že aj tým, že som to robil pravidelne a som sa učil a tak ďalej, sa mi začalo viac a viac dariť. Som sa začal zlepšovať v tom. Nemal som stále, technika nebola úplne moja silná stránka, ale podarilo sa mi na rýchlosti trošku získať. A tak sa mi podarilo, že v tom týme som sa presielal k najlepšiemu strelcovi v tej tabulke. Ešte dlho, mám to niekde odfotené, som to hľadal, ale nevedel som narýchlo nájsť. Že a ono sa to rátalo a tak ďalej. A potom sme hrali s takým silným tímom, ktorému tiež mimochodom vtedy sa mi zadarilo a podarilo sa mi šupnúť nejaké goly. A potom začali na mňa pýtať a mi začali akože naznačovať, že či by som nechcel za nich hrať. To už bolo úplne, že niečo, čo pre mňa znamenalo strašne veľa. A toto sú inak ďalšie. Inak to je Gabo, keby ste nevedeli tento. A potom takýmto spôsobom dá sa povedať, že som sa trošku zoznámil alebo spoznal aj s Lukášom. On vtedy, ešte bolo obdobie, keď hrával za Bystricu, keď som tam bol. A tak. A toto už sme hrali, toto je v Nesvadok, mimochodom, to sme skončili druhý. A možno tam poznáte Peťa ešte a tak. A toto je zasa teraz posledný ročník, čo sme boli v Badine, to bolo pri Bystrici, tiež taký náš cirkevný. A toto je zasa Nesvadský, naposledy, čo bol, čo organizovali Nesvady, tak tam sa nám podarilo prvé miesto z tých všetkých tímov. A ja som dostal sošku aj diplom za najlepšieho strelca. A samozrejme, že je to také diskutabilné, ale dali mi to. O tom radšej nebudem hovoriť teraz. Ale čo s tým celým chcem povedať, je to, že prirodzene nemyslím si, že som nejako talentovaný. A vedia to aj chalani, ktorí ma poznajú, že by som bol nejako veľmi talentovaný. Ale snažil som sa, pracoval som, bojoval som o každú loptu a tak ďalej. A čo tým chcem povedať je, že celé to začalo niečím, čo ja som to povedal, že je to túžba. Túžba, inak aj Slavo tu je. Či nie? Nie. Robo. Túžba. A zámerne hovorím o tomto, lebo idem do toho, pokračujem v tom liste Rimanom. A celý ten list, ako keby, môžeme povedať, že vychádza z akejsi túžby, ktorú tam má Pavol. A dokonca sa netají hovoriť o tom hneď v tom úvode. A ja nás za chvíľku k tomu privediem a sa pozrieme spoločne na to. Ale som si tak uvedomil, že v mojom živote taká tá túžba, možno, že to, čo, s čom som bol slabý a čo mi nešlo, v čom sa mi nedarilo a v čom som vždy bol posledný, tak ma hnala, bolo takým motorom, ktorá ma hnala do toho, aby som veci nenechal tak, aby som sa zlepšoval, aby som pracoval, aby som sa dostal niekde, aby som niečo dosiahol v tom futbale. Čo je smiešné, hej, keď zoberete futbal alebo nejakú hru. Ale chcem vám povedať, že túžby v nás, vo vás, sú do istej miery, ale môžu byť takým akýmsi motorom, ktoré aj vás poháňajú. Si to uvedomujete menej alebo viac, ale človek, ktorý po ničom netúží, tak v skutočnosti by nemal pomaly, by nechcelo sa mu žiť. Každý má akési túžby a po niečo chce. A môžu to byť od takých, ja som si pozrel takú tiež štatistiku, že ktoré sú také top 3 túžby, najväčšie túžby, ktoré sa popisujú, alebo niekto, kto rátal, tak na prvom mieste vyrá, že láska. Že ľudia túžia proste milovať alebo byť milovaní. Bol som prekvapený, keď na druhom mieste boli peniaze a na treťom mieste v tej štatistike bolo, že uznanie, že niekto povie, že niečo si dosiahol, že si to ďaleko dotiahol, že si postavil niečo, alebo sa vieš o niečo postarať, že ťa niekto dá ti také uznanie. To som tiež, asi by som nebol úplne predpokladal. Ale v skutočnosti to je takým driveom, to, čo ľudí, že nejakým si spôsobom vpred. A teraz, možno, že je na mieste sa pozrieť trošku aj na to, že ako by sme mohli zadefinovať túžbu, toto je slovenský slovník, ktorý to hodnotí alebo definuje takto, že túžba je citové napätie vzniknuté zo snahy niečo dosiahnuť alebo niečo získať. Je to aké citové napätie, chceš niečo dosiahnuť, niečo získať. A môžeme mať zbožné túžby, alebo nemusia to byť vôbec zbožné túžby. Môžu to byť túžby, alebo sú ľudia, ktorých ženú celý život túžba, možnosť zbohatnúť a tak ďalej, celý život tomu zasvetí. A keď si čítame tento, ja budem teraz pokračovať tam, kde som minule ostal, 8. verš sme dokončili a pôjdem do 9. veršu, tak vlastne celá tá stať, ktorú máme pred sebou, teraz v tom 9. verši, tak vidíme, že je to apoštolová túžba, Pavlova túžba navštíviť Rím. Pavlova túžba, akási túžba v ňom ho hnala navštíviť Rím. Ja teraz prečítam tento text a nás pozývam, aby sme sa pozornejšie pozreli na tieto nasledujúce verše. Ten 9. verš hovorí, predovšetkým ďakujem svojmu Bohu, teda ja prečítam ešte aj 8. Predovšetkým ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože o vašej viere sa šíri zvesť po celom svete. A teraz je ten 9. Boh, ktorému z celej duše slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam. Že vždy vo svojich modlitbách prosím, že by mi už konečne raz podľa Božej vole bolo dopriaté dostať sa k vám. Veď vás túžim vidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení. Alebo lepšie, aby sme sa navzájom, vašou a mojou vierou, povzbudili. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho raz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy zabranené. Som dlžníkom Grékom aj barbarom, múdrym aj nerozumným. A tak pokiaľ záleží na mne, som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Drahý Pane Ježišu, ďakujeme ti za toto slovo a modlím sa, prosím ťa, aby si tak dal nám vidieť, čo nám chceš z tohto slova dnes povedať, aby sme mohli, Pane, vyťažiť z neho čo najviac, aby naše životy mohli sa takto meniť podľa tvojho slova. My chceme, aby keď sa dnes budeme dívať do tvojho slova, keď sa dívame do zrkadla, že uvidíme tie veci, ktoré je potrebné možno vidieť a zmeniť, aby takto naše životy mohli teba oslaviť, drahý Ježiš. Tak sa ti dávame a očakávame na teba. Amen. Amen. Tak ako viete, keď robíme tematické kázne alebo kázanie, tak sa zameriam na nejakú tému. Toto je výkladové kázanie, takže pôjdem sa pozrieť na nasledujúce verše a vás pozývam k tomu, že by sme spoločne sledovali. Toto je 9. verš, ktorý som už čítal. Boh, ktorému z celej duše slúžim evanjelium o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam. A prvú vec, ktorá ma zaujala, keď som čítal toto slovo, ktoré som si uvedomil, je, že on hovorí, že zvestovaním evanjelia slúži Bohu. Ešte raz. On hovorí, že zvestovaním evanjelia slúži Bohu. Neviem, či ste si niekedy uvedomili, že keď niekomu poviete o pánovi Ježišovi, predpokladám, že každý z nás to robí do istej miery viac alebo menej, že v tej chvíli, keď hovoríte niekomu o Ježišovi, že tým slúžite Bohu. Brali ste to niekedy takto? Alebo dívali ste sa niekedy na to takto? Ja neviem prečo, ja som si to až tak neuvedomol, až toto, ako som si tak čítal, tak zrazu ma to tak prebralo. Že takýmto spôsobom, keď zvestuje evanjelium, tak slúži Bohu. Skôr by som možno myslel, že slúžim ľuďom, alebo ja neviem, ale to ma veľmi zaujalo. A ďalej, to slovo ďalej pokračuje, hovorí, že Boh, ktorému celé duše slúžim evanjelium mojho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam. Ja vás až tak úplne nepoviem, že poznám dobre, ale trošku vás poznám a povedal by som, že vo väčšine prípadov je pravda, že nejakým spôsobom vydávate svedectvo. Keď máte príležitosť nejakú, do istej miery sa zdieľate a radi slúžite. Ale neviem, že či by sme mohli, alebo či by ste povedali, alebo či v tej chvíli, keď toto robíte, si uvedomujete, že zastupujete, alebo hovoríte z akého si mandátu, ktorý pán Boh dal. Že zrazu ten, kto stojí za vami v tej chvíli, keď zvestujete Ježiša Krista, je samotný Boh. A vlastne on je cez to oslavené, mu slúžite. A pre mňa toto dáva tej misie, alebo tomu dôrazu zvestovania oveľa hĺbší a väčší význam, lebo to nie je niečo, čo ja idem urobiť. Ja neviem to robiť. Vy to neviete robiť. My nemôžeme ľudí spásiť. To robí Duch Svätý. Duch Svätý usvedčuje ľudí z ich hriechu. My môžeme zasievať. Ale to zasievanie je veľmi vzácne a je veľkým požehnaním, keď to môžeme robiť. Čo ďalej tu môžeme vidieť v tomto verši, že slúži z celej duše. Boh, ktorému z celej duše slúžim. A ja, tak ako som spomenul pred chvíľou futbal a iné veci by som mohol spomínať, že keď niečo robím, tak rád sa do toho vložím celý. Dokonca, ak by som kopal šanec, tak proste ho kopem, ako len najlepšie viem, vložím sa do toho celý. Ak by som prednášal v škole, a keď prednášam v škole, tak sa vložím do toho celý. Preto ma veľmi rýchlo dokáže niečo vykoľajiť, pretože ja som vtedy tak sústredený na to, čo robím, že všetko ostatné je menej dôležité. Alebo keď sa, niekedy, keď hrám nejakú hru, tak si pamätám, že často majú ľudia nejaké také poznaky, že je to len hra, proste, čo to tak prežívaš. No ja to proste som do toho vložený úplne. A tiež rovnako nemám rád, keď niekto fláka veci, keď to len tak odbije, že to je dobre. Nie, proste keď to robíš, tak to urob poriadne. A o čo viac, pokiaľ slúžime Bohu. Pokiaľ slúžime Bohu. Ak si doma, poviem to tak, flákame veci a povieme, môže to byť dobre, ten plot bude stať, nebude stať, uvidíme, keď bude fúkať vietor. To je vaša vec. Ale keď robíme veci na Božiu slávu, keď robíme veci pre Boha, tak to moje pozvanie a to, čo vidím aj v tomto slove, je, že on hovorí, že z celej duše slúži, tak to moje pozvanie voči nám všetkým je, aby sme to robili, ako len najlepšie vieme, z celej duše. Viete, čo to prakticky môže znamenať? Že dávame to svoje najlepšie. Áno, každý z nás prichádza k Bohu a pred Boha taký, aký je. Ale ja chcem veriť, že neostáva taký, aký je. Že postupne rasteme, budujeme sa, formujeme sa, napredujeme. To by som mohol povedať napríklad pre našu napríklad chvalospevku, berte to ako kompliment, speváci, že jednoducho spievate, vy nespievate pre zbor, vy spievate pre Boha. A práve preto verím, že sa na to dívate tak, že chcem to robiť ako len najlepšie viem a chcem sa v tom zlepšovať. Aj keď dneska možno, že to je takto, ale verím, že za pol roka, za rok to bude niekde inde, pretože ja to chcem robiť ešte lepšie. Hudobníci, keď hráte, tak nehráte preto, aby vám niekto zatlieskal, že dneska to bolo úžasné. Vy to robíte pre Boha. V prvom rade pre Boha. A preto moje povzbudenie smerom k vám je, aby ste sa zlepšovali. Pracujte, možno, že keď máte nejaký voľný čas a tak ďalej, zlepšujte sa v tom, čo robíte a robte to tak, ako len najlepšie viete, lebo robíte to pre Boha. A teraz idem ku kazateľom. Niekto je pastor, niekto je niekto, kto sa zdieľa slovom. Rovnako, keď slúži, tak slúži nielen ľuďom, alebo dá sa povedať, že keď slúžime ľuďom, slúžime aj Bohu, ale rovnako sa potrebuje posúvať. A môjim takým vám prezradím, môj taký sen je, že nebudem vôbec používať poznámky. Toto je moja pomocka teraz, to, čo tu mám. A ja verím, že dospejem k tomu, že pán ma bude vieť, že jednoducho už nebudem potrebovať poznámky, žiadne, a budem môcť ísť. To je možno to, k čomu smerujem. A ja sám chcem tam porast a takisto aj pre ostatných kazateľov, ktorí slúžia v tomto zboru, ale budú slúžiť, ale povstanú, mene pánovom, tak vás povzbudzujem k tomu, keď to budete robiť, áno, dneska ste niekde a každý niekde začína a nech bolo by škoda, keby niekto povie, že tak ja to ešte neviem tak úplne robiť, tak radšej to nebudem robiť vôbec. Každý niekde začíname. Ale neporovnávajme sa s iným, že ako to robí on, ale porovnávaj sa sám so sebou spred rokom, kde si bol. Možno. Je tam akýsi rast, je tam akýsi progres, posunul som sa v niečom. Či to robím stále, už to viem robiť ako naspameť, už ani to nie je pre mňa akási výzva, už to len zatvorím oči a idem si svoje. My sa potrebujem neustále rast a to je moja srdcová téma, aj preto som sa možno tak zatienil alebo zanetil do toho, keď o tom hovorím. A veľmi sa mi páčilo, keď som si uvedomil, že Pavol týmto veršom tak začína, že Bohu, ktorému z celej duše slúžim, on do toho vložil celú svoju dušu. Viete, čo to znamená? Rozum, znamená to vôľu, znamená to jeho emócie, všetko. Z celej duše mu slúžim. To znamená, že Pavol, ja neviem, ja som ho nemal možnosť zažiť a predpokladám, že nikto z vás ako káže, ale on do toho vložil svoju dušu. Neviem, ako robil veci, len toľko viem z toho, čo čítam, že robil to z celej duše. Robil to ako pre Pána. A k tomuto nás chcem pozvať, aby sme to robili ako len najlepšie vieme, čokoľvek. Ak to bude len to, že zapínaš svetlo, alebo že ja neviem, čo robíš, rob to ako len najlepšie vieš a robíš to pre Pána. Nie preto, že to niekto ocení, nie preto, že ti to niekto zatlieska alebo ťa pochválí. Robíš to pre Boha. A ďalej tu vidíme, že to ešte stále sme v tom verši, Boh, ktorému celej duše slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom. Opäť tu vidíme, že Pavol povoláva Boha ako svedka. Totižto, pravda je taká, že mnohé veci, ktoré robíme, tak nie je vidieť. Niekedy hovoríme, že dobre, že ich nie je vidieť. Niektoré veci zase by sme chceli, aby ľudia videli. Ale pravda je taká, že v skutočnosti Boh vidí všetko a on je ten, ktorý to v konečnom dôsledku aj hodnotí, aj má právo odmeniť, aj odsúdiť, ja neviem, ako to povedať. Ale to, čo chcem vyzdvihnúť, je, že nech nás neženie nikdy ako ľudí, či to slúžime, alebo robíme čokoľvek, to, že nejaký človek možno nám vzdá možno pochvalu. Viete, čo hovorí Božie slovo? Ja prečítam z Matúša 6. kapitoly na viacerých miestach, alebo vo viacerých veršoch vidíme, že Ježiš tam apeluje na to, že keď vám ľudia dajú pochvalu, tak hovorí, že vlastne tam je vaša ako keby pomaly odmena. Všimnite si, ja prečítam len verš 17, že keď sa ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umý, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí. Bohu nič neujde. Ak ti vzdajú ľudia pochvalu, že o, aký si ty duchovný, ty sa postíš, alebo ty niečo robíš pre Pána, tak tá môže byť tvoja odmena. Totižto veci, ktoré nie sú viditeľné, veci, ktoré robíme na pódiu, nie je ich veľa a nie veľa ľudí sa vystria na pódiu. Však väčšina, práve že my, málo vecí sa vystrie na pódiu, ale tie sú také najviditeľnejšie veci. Mne, keď kázeň, ktorú kážem, dobre dopadne a ľudia sú povzbudení, tak niektorí prídu za mnou a mi to povedia. Povedia, bolo to dobre dneska, ďakujeme, alebo čokoľvek. Bolo to viditeľné a mal som aj, poviem to tak, odplatu. Mal som spätnú väzbu, možno pochvalu a tak ďalej a mám z toho niečo. Ale čo taký človek, ktorý sa niekde možno v pozadí modlí? To vidí niekto? Poďakuje sa mu niekto? Nie. Ale viete, vidí to niekto. Vidí to, čítali sme pred chvíľou, vidí to nebeský otec. A veci, ktoré možno za ktoré sa ti človek nepoďakuje. A chcem ti povedať, že vo väčšine prípadov to nie je tak, že by každú chvíľu niekto ti ďakoval a ťa, neviem čo, chválil za to. Ani o to nám nejde. Ale chcem vám povedať, bratia, sestry, každú jednu vec, ktorú robíme, keď slúžime, tak neunikne nášmu Bohu. A príde čas a spôsob, ja neviem, ako sa on rozhodne, že to je napísané, že Bohu sa nikto nebude vysmievať, nemilte sa, lebo čo človek seje, to bude žať. A čokoľvek zasejeme, príde čas, keď budeme žať, keď zožneme. Nemusí to vidieť nikto, vidí Boh. Pamätám si taký, možno som to už aj hovoril, v jednom zbore veci veľmi dobre fungovali a proste všetko bolo ako keby úžasné, mali sa radi a šľapalo to ako hodinky. A vo veľkom, akože sa im darilo zasahovať komunitu a vo veľkom sa ľudia obracali a mali niečo, čo by mnohí mohli pomenovať alebo povedať, že zažívali ako prebudenie. A tešili sa z toho, prirodzene. Prišiel moment, kedy ako keby zrazu sa všetko začalo káziť. Tí ľudia, ktorí ako keby dovtedy, keď ich vedeli osloviť, zrazu ako keby bol niekde nejaký zadrhel. Nejako to nešlo. Potom stále menej ľudí ako keby chodilo, reagovalo. Potom začali akési trenice v tom vedení a celé zle. A ten pastor sa jednu chvíľu zastavil, že niečo je zle, niečo sa deje. Čo sa deje? A tak začal skúmať, že vlastne kedy bol ten moment, kedy ako keby veci sa začali ako keby po našom poviem pracovne, že začali ísť dole vodou. A tak zistil, že bolo to po niekoľkých pohreboch, ktoré urobil v priebehu krátkeho času. Potom, keď začal zisťovať trošku viac o tých ľudí, tak zistil, že to boli modlitebníci. To boli ľudia, ktorí neboli výrazní vpredu, nejako im možno nevedeli pomôcť v teréne, boli to možno staršie tety, ktoré kľačali na kolenách a modlili sa za tú službu, za ten zbor. A tí ďalší, oni išli a robili a tak ďalej. Až prišiel moment, kedy sa s týmito ľuďmi rozlúčili a vznikla akasi, ja nehovorím, že oni sa nemodlili alebo čo, a ja ani neviem úplne schopnosť to vyhodnotiť, že či to na 100% takto bolo, ale to konštatovanie tohto brata pastora hovorí, že vtedy si uvedomili, že o čo prišli, alebo že čo im chýba. Dovtedy oni nevedeli, že niekto za nimi stojí. Keď sa za mňa modlíte, ja o tom ani neviem, pokiaľ mi to nepoviete, ale Pán Boh to vie. A taktiež za vedenie, za čokoľvek to robíte. A chcem vám povedať, má to zmysel, má to význam, a dokonca má to váhu, má to moc. Pretože tie boje v prvom rade sa vyhrávajú vždy v ponebeských oblastiach. Toto, čo my tu vidíme, to je už žatva toho často. To je už sekundárne, to je druhoradé. Ale boje sa odohrajú v ponebeských oblastiach. A Pavol tu do tejto situácii povoláva Boha ako svedka, pretože vie, že Pán Boh vidí, Pán Boh vie. A on hovorí, že on mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam. Ešte toto slovo neprestajne spomínam. Niektorí vykladajú veľmi doslovne, aby som len toľko zmienil, že ak by to tak bolo doslovne, že neprestane spomínam, tak by nemohol na nič iné spomínať, lebo by stále len na to spomínal. Že vraj tí, ktorí to študujú, tak hovoria, že je to taká retorická slučka, ktorá myslí alebo hovorí o tom, že znovu a zas sa k vám vraciam. Znovu a zas. To znamená, že nemyslí na nič iné, len na nich. Myslí aj na nich a myslí aj na iné veci, ale znovu a zas sa k ním vracia. Znovu a zas ich pripomína a nesie na modlitbách. A tu vidíme aj to, že tým pádom modlitba ako taká, alebo to, čo Pavol robí, keď sa nich prihovára, nie je akási liturgia. Lebo žiaľ, mnohí takto poňali a chápu modlitbu ako nejaké odriekanie. Ako niečo odpoviem a odškrtnem si. Áno, dneska sa modlil. Keď sa ma niekto opýta, tak poviem, že som sa modlil, lebo viem, že som sa modlil, lebo aj to úprimné. To nie len o to, že si odškrtnem, alebo že opakujem 4-krát a už som sa 4-krát dneska modlil, lebo som to 4-krát zopakoval. Ale môžeme vidieť, že aj v tomto modlitba je akýsi vzťah medzi tým človekom, ktorý sa modlí a medzi Bohom, ku ktorému sa modlí. Ak sa toto vytratí, tak potom ostane len niečo, čo môžeme nazývať akési racionálne kresťanstvo bez osobnej skúsenosti s Bohom, akési sprostredkované kresťanstvo. A skôr alebo neskôr človek, keď je úprimný, s takýmto kresťanstvom narazí. Pretože keď máš niečo sprostredkované, tak to je z druhej ruky. To je môj otec mi povedal, že nejaký Pán Boh existuje. To nie je, že ty si ho stretol. Farár povedal, že niečo, len farár sa rozpráva s Bohom a má nejaké slovo od Boha. Ale my vieme, že žijeme obdobia časy, kedy Boh sa chce, a dokonca je napísané už v starej zmluve, myslím, že v Jeremiašovi je to napísané, že nepovie brat bratovi, poď poznať Boha, ja ťa privedem k Bohu, ale že každý ho bude poznať. Boh sa dáva poznať skrze Ježiša Krista, každému jednému, on sa chce stať osobným Bohom a pánom každého jedného. To nie je len sprostredkované. Ak žijeme len sprostredkovaného kresťanstva, ak žijete len z Božieho slova, ktoré vám je sprostredkované v nedeľu cez kazateľa, tak je mi vás ľúto vtedy. Ale ak máte vzťah s Bohom aj v pondelok, aj v stredu, aj v piatok, tie dni v týždni tak, ako idú, vtedy to má význam. A toto, to, že sme tu takto spolu, to má svoj význam, k tomu prídeme a dokonca v týchto veršiach to Pavol spomína, ale to, že ty si sám s Bohom, nemôže byť nahraditeľné. Nemôže byť niečo, čo ti niekto iný dá. Nemôže niekto za teba prežuť tieto veci. A vás chcem povzbudiť, to je jedno, v akej denominácii si. To je jedno, akém členstve si. Absolútne jedno. Nikto ti nedá patent, ani ti nezaručí, že tým, že tam chodíš a že si tam členom alebo niečo robíš, tak to už ti garantuje, že proste ty Boha poznáš. Chcem vám povedať, mnoho ľudí v veľmi možno živých, by niekto povedal, charizmatických zborov, môžu byť veľmi mŕtví a veľmi tradiční. To nie je, že len nejaké tradičné cirkvi, tam sú tradiční ľudia. Tradičnosť nerobí to, že akú máš nálepku alebo meno. Tradičnosť robí to, že či to je pre teba len niečo sprostredkované, niečo z druhej ruky, niečo, čo si zdakade prijal, alebo či máš osobnú skúsenosť s Bohom, či s ním žiješ. A ďalej, teda pokračujeme, už máme jeden verš za sebou, vidíte. Ďalší verš, 10. hovorí o tom, že vždy vo svojich modlitbách prosím, že by mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo dopriaté dostať sa k vám. Opäť tu spomenané, že vždy, a znova by som zvýraznil, že týmto Pavol myslí, že znova a zasa k tomu vraciam. Ale na čo by som chcel teraz posvietiť, alebo krátko sa zamerať, je tu to, že hovorí, že on tam chce ísť podľa jeho vôle. Totižto sú veci, ktoré môžeme predbehnúť. Môžu sa udiať podľa Božej vôle, alebo môžeme si zobrať veci do vlastných rúk a to predbehneme. Napríklad, vo vzťahu, napríklad v chodení, ak tak môžem sa dotknúť tejto témy, tí mladí, ktorí spolu chodia, môžu predbehnúť to, čo je akýsi prirodzený, možno Boží vývoj, ktorý má mať ten vzťah, môžu predbehnúť a zobrať si veci, ktoré patria do manželstva. To ovocie bude veľmi trpké a veľmi sa im to vypomstí, ale môžu to predbehnúť, nemusia čakať. Vždy sú skratky a dokonca by som povedal, že diabol veľmi rád poukáže na takéto skratky. Napríklad ľudia, ktorí možno kupujú veci. Boží poriadok je múdro spravovať a jednoducho narábať s tým, ale skratky vždy nájdete. Požičajte si a môžete mať dneska všetko. Zadlžite sa na 200 rokov, to nevadí, ale môžete mať dneska všetko. A potom už budete mať slučku na krku. Toto znamená mať ihneď veci. Ty môžeš predbehnúť, môžeš čakať na akési Božie načasovanie a nevždy to je ľahké čakať. Práve, že dneska Tomi hovoril v tom svedectve, že nerad čakaj, ja ti rozumiem, Tomi, úplne som to s tebou prežíval. Ja som tiež čakal v rade. Že neradi možno čakáme, ale na druhej strane, ak je to v takom Božom poriadku, to ovocie je potom sladké, je to dobré. Ale ak to predbehneme, to ovocie bude trpké. Takisto, ja som to videl aj pri zakladaní zboru, to môžu byť duchovné veci. Už dlho zakladali zbor a stále to nebolo a tak sa rozhodli, že to trošku predbehnú. A tak nebolo to ešte dozreté na to, aby tam poslali tých ľudí, založili zbor, ale poslali a urobili to. Trápili sa aj tí, čo ich poslali, aj tí, čo tam boli a všetci sa trápili. Len som to videl zblízka a mi to bolo veľmi ľúto. Niekto je čokoľvek, možno napomenúť človeka, tiež môže mať svoje časovanie. Niekedy sme takí rýchli hneď ísť a možno to poriešiť. Niektoré veci musia dozrieť a my potrebujeme takéto Božie časovanie alebo duchovná služba, čokoľvek. A viete, čo to znamená prakticky? Že na to nie je nejaký návod, že teraz urob tieto dve veci a už potom budeš vedieť, že kedy je to správne časovanie. Že to opäť prichádzame k tomu, že to vychádza len zo vzťahu s Bohom. Sa s ním rozprávaš, Pán Boh ti dá vnúknutie, choď za ním a povedz mu teraz. Ale keď ťa Pán Boh pošľa, keby to má úplne inú váhu, ako keď si to zoberieš do vlastných rúk a idem to poriešiť ja. Však ja viem ako, nie? Mám na to patent, si myslím, že viem ako. Vo väčšine prípadov vtedy dochádza k najväčším zraneniam a sklamaniam, kedy predbehneme to Božie časovanie. A vidíme, čo ma fascinuje, že Pavol ide pre tak vznešený účel do Ríma, aby zvestoval evanjelium. Môže niekto spochybniť, že to nebola dobrý nápad ísť do Ríma zvestovať evanjelium? Alebo že ešte nech počkajú tí Rímania, alebo tak? Veď to je najznešenejšie, čo môže byť, zvestovať evanjelium. Ale hovorí, sa modlí a prosí, že by to bolo podľa Božej voli, aby bolo dopriaté, aby sa mohol dostať. Nechcel to predbehnúť. Ja verím, že tu je opäť taký princíp, ktorý nás môže byť pre nás povzbudením. 11. verš nám hovorí, že veď vás túžim vidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení. Tu je niečo, čo neviem, či tak môžem povedať a skúsim, že my ako veriaci ľudia môžeme byť požehnaním pre iných, ale taktiež aj iní ľudia, iní veriaci ľudia môžu byť požehnaním pre nás. A vidíme v Božom slove niečo, že napríklad prečítam z 2. Timoteovi 1.6, že skladaním rúk a modlitbou vlastne ľudia, ktorí boli pokrstení, tak prijímali rôzne dary. Asi to dobre poznáte, prečítam ten verš 2. Timoteovi 1.6. Hovorí takto. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho dáru, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk. To tu nie je napísané hore, tu mám len ten text hlavný, ktorý vykladám, ale prečítam ešte raz. 2. Timoteovi 1.6. Preto ti pripomínam, hovorí Pavol tam Timoteovi, aby si roznecoval oheň Božieho dáru, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk. Myslím si, že Pavol na to isté myslí aj tu, v tomto 11. verši, keď hovorí, že tuží ich vidieť, aby im mohol odovzdať duchovný dar. A ten 12. verš na to nadväzuje, a potom sa pri týchto dvoch veršoch zastavím, hovorí to isté inými slovami, lebo hovorí, alebo lepšie, aby sme sa navzájom vašou a mojou vierou povzbudili. A tu je to, čo som spomínal pred chvíľou, tu je tá sila, ja to nazvem, že spoločenstva. Lebo v spoločenstve, alebo Pán Boh to tak vymyslel, dovolte mi povedať, že nikto nie je samostatná jednotka, ktorá toho druhého nepotrebuje. Veľký Pavol, by niekto povedal, úžasný apoštol, tak hovorí takúto vec, že aby sme sa navzájom vašou a mojou vierou povzbudili. Inými slovami Pavol im hovorí, že vy ma môžete povzbudiť. No ako ho môžu tí Rímania povzbudiť, ktorí zrejme ani len sprostredkované evanjelium mali, ani neviem od koho a tak ďalej. Ako môžu Pavla povzbudiť? Ale Pavol sa nezdrháva hovoriť, že od vás, od obyčajných, ja neviem, ľudí, ktorí možno máte kopec medzier v porovnaní s Pavlom v nejakých vedomostiach a znalostiach písma, tak on hovorí, že vy môžete byť požehnaním pre môj život. A týmto by som chcel zvýrazniť ešte raz to, že Pán Boh nás dal do spoločenstva, že cirkev je Kristov vymysel. A teraz tu nejde len o to, že navštevovať bohoslužby. Lebo áno, keď to zoberieme takto, že navštevovať bohoslužby, tak navštevovanie bohoslužieb nikoho nezachráňa, nič nevyrieši. Ale ide o akési reálne vzťahy ľudí, ktorí sú súčasťou toho daného spoločenstva. To znamená, že to dokonca Biblia sa nezdrháva použiť, ale ten obraz tela, kedy hovorí, že sú tam rôzne údy. My ako ľudia sme rôzni, ten zmes je rôzny. Vekovo sme rôzni, povahovo sme rôzni, názorovo dokonca sme rôzni. A keby začneme nejaké možno veci rozoberať a skúmať, tak by sme zistili, že koľko ľudí, toľko možno názorov na rôzne veci. Ale viete, čo je úžasné? Spája nás jedno a to isté, a to je láska Kristova. Spája nás to, že sme Boží deti. A dokonca Biblia zajde až tak ďaleko, hovorí, že ak nemáme radi jedných druhých, tak nech klameme sami seba, keď hovoríme, že máme radi Boha. Že milujeme Boha. Spoločenstvo. Pán Boh to tak vymyslel a si tak uvedomujem, že kde ste viac konfrontovaní, ako nie, možno keď ste v zhromaždení. Kde viac musíte možno milovať ľudí, alebo kde viac musíte odpúšťať, ako nie tam, kde nie všetko je podľa vašich predstav. Čím je väčší ten okruh, tým je to náročnejšie. Možno kde môžete slúžiť a kde zároveň dovolíte, aby vám niekto slúžil. Toto všetko sa deje v spoločenstve. A teraz možno niekto si myslí, že prihrievam si vlastnú polievku. Ja som nehovoril, že tu u nás v zbore. Tých možností je veľa. Aj tu v Nesvadoch je niekoľko a dokonca v našom blízkom okolí je viacero spoločenstiev, kde jednoducho tí ľudia, verím, že idú úprimne za Bohom, aj keď nevidím úplne do ich hrnca, nemusím ani vidieť, ale to, ako to na mňa pôsobí, som z toho povzbudený, čo robia a ako idú za Pánom. A ja nehovorím, že musíte byť tu zasadení. Možno vás Pán povede niekam inam, alebo nájdete iné miesto a to je v poriadku. Ale ide o to, že ste niekde, že patrite niekde, že ste súčasťou niečoho. Je niekto, kto môže, možno, že vidí do vašho života a môže vám hovoriť. A môže vám nastaviť zrkadlo, aj keď sa to niekedy tak nenajlepšie počúva. Alebo inokedy zasa možno, že vy máte príležitosť sa zdieľať alebo odovzdáte to, čo Pán Boh vám dal, ja neviem. Ale ak niekto je samostatná jednotka, nepotrebuje nikoho, tam niečo smrdí. Skôr alebo neskôr to narazí. Toto som videl znovu a zas. Prečítam inak aj to slovo, ktoré som spomenul pred chvíľou v 1. Jánovej 4, 20, 21, že a ak niekto hovorí, že milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár, veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. A teraz posledné verše a pristavím sa. Verš 13, 14. Tam je napísané, nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho raz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi vždy bolo v tom zabranené. To je inak zaujímavé. A ďalej hovorí, som dlžník Grékom, aj barbarom, múdrym, aj nerozumným. Slovo barbári by som len ozrejmil, tak hlavne Gréci používali na označenie iných, nie Grékov, toto slovo. A mysleli tým, okrem iného, aj to, že nie sú Gréci, ale mysleli aj tým, okrem iného, že tá ich kultúra nie je taká nadriadená, je podriadená. Pre mňa bolo zaujímavé, že Pavol nemal problém použiť ich terminológiu, im zrozumiteľnú, tak ako oni sa vyjadrovali, na to, aby povedal, že či je niekto viac múdry, či menej múdry. Ja tomu hovorím, že má viac kolečok v hlave alebo menej. To nie je až také podstatné. A ani to, že či niekto patrí ku Grékom, alebo je z nejakého iného národa, alebo viac civilizovaný, alebo menej. Ale tak či tak on hovorí, že všetkým chce priniesť evanjelium, že hovorí, nechcem, aby ste nevedeli, že som si mnohokrát predsavzal prísť k vám. Aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie. Vieme, že tu ide o ovocie, to, že prinesie ľudí ku známosti Pána Ježiša. A hovorí, ale doteraz mi v tom bolo zabranené, ale som dlžníkom, som dlžný. Aj Grékom, aj Barbarom, múdrym, aj nerozumným. Toto dlžný, tu vidím tiež jeden princíp, aspoň si myslím, že by sme tu mohli vidieť taký princíp, že predstavte si, že niekoho ste v obchode a niekoho obvinia za krádež. Ale vy viete, vy ste tam boli celý čas, vy viete, že ten človek to neukradol a že je nevinný. Ak mlčíte, je to v poriadku, čo to vo vás by v tej chvíli robilo? Poznáte pravdu, stačilo by, aby ste otvorili svoje ústa a ten človek by nemusel, ja neviem, byť zosmiešnený a možno, že aj, ja neviem, pokutovaný alebo čo. A vy poznáte pravdu, ale mlčíte. Čo to z vás robí? Koho to z vás robí, ak mlčíte v takejto situácii? Je prirodzené mlčať? Minimálne vyjadriť sa, ja som tu bol, ja viem, alebo to, čo ste videli, viete povedať, dosvedčiť. Dokonca sa to od nás očakáva. A Pavol takýto postoj zaujal aj tu, je to podobný princíp, a hovorí, že nemôže mlčať. On sa cíti dlžníkom. On musí povedať tú správu. A ja som tieto dni slúžil s jedným evangelistom, pár ľuďom. A teraz, ja som ho tak trošku viac pozoroval, neprezrate mu, avšak dúfam, že to nebude pozerať to videjko. A ako sme tak slúžili tomu človeku, tak on také vážne veci sa pýtal. No a toto a tak. A ten človek mu odpovedal a teraz tú vážnu tvár. Ale vo chvíli, keď začal hovoriť evanjelium, že a vieš, že Pán Ježiš pre teba zomrel, jeho tvár sa v tej chvíli zmenila. Jeho oči, predtým bol taká vážna, taká stena, taký úplne, že aj ja som skoro, že som aj ja vyznal všetko. Nie? Ale že bolo také vážne. Ale ako náhle začal hovoriť o Pánovi Ježišovi Kristovi, tak to ste mohli povedať, že krájať, až bolo vidieť to pomazanie toho evangelistu na ňom. A s takou radosťou, hneď sa mu rozžiarila tvár a oči a s takou radosťou hovoril o Bohu. A je úžasné si uvedomať, že to, čo my vlastne hovoríme, alebo to, aj kde končí toto celé, tak je práve evanjelium. On hovorí, že on nemôže mlčať. On nemôže zamlčavať tú pravdu, aby priniesol evanjelium. A to je aj posledný verš, kde sa dneska zastavím, 15. Že a tak, pokiaľ záleží na mne, som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Zvestovať evanjelium v Ríme. Opäť sa zastavíme a nachádzame sa pri evanjeliu, lebo chcem povedať ešte to, že my sme zvyknutí, alebo ja, pre mňa je prirodzené kázať, možno, že v zbore. A aj to verím, že má svoje miesto, pretože keď sme spolu a jednoducho počúvame Božie slovo, zdieľame sa, tak sme budovaní. A vďaka Bohu za to. Ale keď tu Pavol hovorí o zvestovaní v Ríme, tak tam nehovorí o veriacich. Lebo evanjelium nezvestujete veriacim. Evanjelium primárne zvestujeme neveriacim. Aj veriaci potrebujú počuť, že Pán Boh nás miluje a že Pán Boh za nás zomrel. A my to vieme, práve to zmenilo naše životy. Áno, si to pripomínajme znovu, to je vďaka Bohu za to. Ale je tu ešte iný rozmer, ktorý by som chcel, týmto by som chcel aj dnes ukončiť a tu sa zastaviť, ale chcel by som ho na záver počiarknúť. A to je rozmer zvestovať a kázať smerom von. Ako keby. A ja hovorím sám proti sebe, lebo pre mňa to nie je prirodzené. A ja som mal čo robiť niekoľko rokov, aby sa mi prestali triasť kolena, keď sa postavím pred ľudí v zbore. A keď sa postavím vonku, tak aj hrdlo mi vyschne, pretože je to pre mňa neprirodzené. A napriek tomu si uvedomujem, hovorím aj sebe a hovorím aj nám, že zvestovanie evanjelia práve tu si nachádza uplatnenie, smerom von. A my môžeme kázať smerom z nejakého, ja neviem, javiska veľkého, kde môže byť viacero ľudí, ktorých pozveme, ale chcem vám povedať, že môžeme kázať v tých jednotlivých vzťahoch, kde sa každý deň stretávame. So susedov pri plote, kedy si vymeniame možno nejaké informácie s kamarátom alebo s kolegom pri počítači, ak niečo robíme. Neviem, v akých okolnostiach, v obchode sa s niekým stretneme. A nehovorím teraz, že o ničom inom, už nebuďme normálni, o ničom inom nehovorme. Je normálne, je prirodzené byť správať sa normálne, tak ako nás Pán Boh stvoril, ale zároveň, keď nám Pán Boh dáva príležitosť a otvára vnútro toho druhého človeka, tak mali by sme byť pripravení povedať, že Ježiš Kristus je tá nádej. A Pavol to až tak cítil v sebe, že hovoril, že on sa cíti dlžný. On nemôže nehovoriť. Aj učeníci to hovorili, že nemôžeme nehovoriť to, čo sme videli a počuli. Pozývam vás, postavme sa teraz modliť, budem sa modliť. Drahý Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že z týchto pár veršov, ktoré sme si teraz čítali, si môžeme uvedomovať, že nás chceš pôsobiť v nás to, že budeme rásť v tom, ako ťa poznáme. A ja sa modlím, aby si nám pomohol. V prvom rade, Pane, ťa prosím za tú vec, ktorú som spomínal v úplnom úvode, za to, kde máme naše túžby. Pane, ty nás poznáš, a tak ako aj Tomi v tom svedectve vyznával, že jeho srdce bolo niekde inde. Pane, ja sa modlím teraz za každého z nás, aby si skúmal teraz svojim svätým duchom naše srdcia a ukazuj nám, ak naše túžby sú v niečom inom alebo v niekom inom, ako by to malo byť, tak ťa prosím, Pane, aby si nám to ukazoval. A modlíme sa, aby si nám pomohol, aby tie túžby, ktoré nás budú hnať dopredu, aby to bola túžba po tebe, aby to bola túžba, Pane, vidieť teba oslaveného, aby to bola túžba nes evanjelium, aby to bola túžba robiť ti radosť, aby to bola túžba žiť pre teba, kým máme náš život. Pane, ak máme nejaké nesprávne túžby alebo motívy, alebo tie motory, ktoré nás poháňajú, prosíme ťa aj teraz, aby si nám posvietil na to, ukázal nám to, aby zmyslom nášho života nebolo mať niečo, vlastniť niečo alebo niečo dosiahnuť, ale vzdať tebe chválu a robiť tebe radosť. Pane Ježišu, modlím sa aj za to, aby si nám pomáhal, aby keď robíme veci pre teba, tak ako sme si čítali a sme videli u tvojho služobníka Pavla, že robil to z celej duše a dal do toho všetko. Pane, pomáhaj nám, aby sme mohli robiť veci pre teba z celej duše, z celou mysľou, so všetkým, čo si do nás vložil, aby sme ti mohli, Pane Ježišu, slúžiť. My vyznávame, že to, čo robíme pre teba, si zaslúži to najlepšie, Pane. To, čo robíme pre teba, chceme robiť, ako len najviac sme schopní a chceme sa v tom zlepšovať. My nechceme lacno nejako odbaviť veci a povedať, že Bohu to stačí. Tak ako keď prinášali obety, prinášli to najlepšie, čo mali. Pane, takto my chceme, Pane, so všetkým, čo robíme, priniesť to najlepšie, náš najlepší čas, náš najkvalitnejší čas chceme, Pane, stráviť v stíšení s tebou. Naše, možno to, čo si nám dal, čím si nás požehnal, Pane, to chceme prinášať pred teba a chceme ti dávať to naše najlepšie. Pomôž nám tomu. Vieme, že nie je to pre nás prirodzené a vieme, že nie je to vždy ľahké. Ale chceme to robiť, ako len najlepšie vieme pre teba, drahý Ježiš. Modlíme sa aj, Pane, aj za to, aby si nás chránilo to, aby sme boli len nejaký tradiční kresťania, aby sme žili zo sprostredkovaných vecí. Pane, modlím sa za každého z nás, ako sme aj tu dnes, aby ty si tak skúmal naše srdce. Ak je niekto, kto postráda vzťah s tebou, kto nežije s tebou, Pane Ježišu, komu chýba, Pane, takéto, že ty mu hovoríš osobne, a ťa prosím, aby si dnes zobudil, Pane, kým nie je, kým trvá ešte čas milosti. Modlím sa, Pane Ježišu, aby ty si svojím Svätým Duchom nás tak, Pane, znovu a zás oslovila a zobudila, aby sme nežili v nejakej marnej, ilúzii toho, že niekde chodíme alebo máme nejakú nálepku, tak to niečo znamená, Pane. Daj nám vidieť, že bez ťahu s tebou, Pane, že všetko stráca ten význam, čo robíme. Daj nám vidieť, že neskrze skutky a skrze to, čo robíme, niečo, znamenáme, alebo že vtedy sa ti páčime, Pane. Ochraň nás od nejakého skutkarčenia, nejaký taký možno, že nejakých z vlastných síl, aby sme robili veci, Pane. Daj nám milosť, aby sme mohli, Pane, žiť v skutočnosti, v prvom rade byť zakorenený hlboko v tebe a s tebou. Modlíme sa, ak je niekto tu na tomto mieste, kto má momentálne také vyprahnuté vnútro, aby ty, Pane Ježišu, si ho tak zavlažil teraz a občerstvil. Daj vidieť, Pane Ježišu, to, že ty máš záujem a že ty chceš, aby si sa dal poznať ako osobný Boh. Drahý Ježiš, ja sa modlím aj za to, aby sme vedeli aj v spoločenstve, kde sme aj teraz, Pane, žiť tak, aby sme ti robili radosť. Chráň nás od toho, aby sme sa správali tak detinsky, ako Dávid na úvod hovoril, aby sme možno jedni druhými možno pohrdali, alebo si mysleli niečo viac o sebe. Pane, chráň nás od toho, aby sme si mali pocit, že my nikoho nepotrebujeme, alebo aby sme boli nejako zabednení a uzatvorení v sebe. Pane, pomôž nám, aby sme mohli žiť v spoločenstve tak, ako to vidíme v Tvojom slove, že môžeme vzájomne si slúžiť a môžeme byť vzájomne povzbudením a požehnaním jeden pre druhého. Pane, ja sa modlím, aby každý jeden z nás si našiel takéto miesto uplatnenie, Pane, že čo je to, kde ho Ty povolávaš, že čo je to, čo Ty od neho chceš. Ja Ti ďakujem, že Ty nemáš dôchodcov ani nezamestnaných. Že ty nemáš ľudí, s ktorými nevieš čo a ani nemáš ich, sú nepoužiteľní pre teba. Ďakujem ti, že ty pre každého jedného máš svoje miesto. A ja sa modlím, aby sme tak, ako telo dokonale funguje a každý út v tele splňa tú svoju rolu a svoju časť a dokonale funguje to telo. Ja sa modlím, aby aj ako tvoja cirkev sme mohli takto fungovať dokonale. A bez ohľadu na to, či nás niekto pochváli, či nás nepochváli, či je tá služba viditeľná alebo úplne neviditeľná, ja ti ďakujem, Ježiš, za to, že pred tebou v tvojich očiach má hodnotu a že ty nenecháš nič bez povšimnutia a že každú jednu aj skrytú vec ty si ten, ktorý odmeníš zjavne. A ďakujem ti za to, Ježiš. A ešte na záver sa chcem modliť, Pane, za to, aby si nám pomohol, aby sme mohli, Pane, sa učiť, ako zvestovať evanjelium, tak ako Pavol sa cítil dlžný všetkým tým, s ktorými bol a nemohol mlčať, nemohol to zadržať v sebe a vložil do toho celý svoj život a všetko to, čo robil. Pane, ja sa modlím za nás v tých prirodzených miestach, kde sa pohybujeme. Aj keď nie každý z nás sme na javisku niekde na scéne, ale tie veľmi prirodzené vzťahy v obchode, v bežných vzťahoch, v rodine, tam, kde sme. Pane, ja sa modlím, aby práve v týchto vzťahoch, Pane, si nám dal múdrosť a schopnosť, aby sme mohli, Pane, preražať a prinášať to životu dárne slovo, ktoré zmenilo aj naše životy. To evanjelium o tom, že je tu nádej. Si uvedujeme, Pane, že nemáme im viac čo dať, ako to, že ty si tým riešením na všetko to, čo oni možno čo ich trápi, alebo my tomu veríme a preto to chceme hovoriť, Pane Ježišu. Že si to najlepšie. A my sme ti vďační, že sme ťa mohli spoznať, lebo vyznávame, Pane, že náš život, keby ťa nemáme, tak si nevieme ani predstaviť, ani si nechceme ho predstaviť bez teba, Pane Ježišu. Ďakujeme ti, že sme mohli, Pane, ťa stretnúť a že sa nám dal poznať, sme mohli na toto zareagovať. Je to veľká milosť, ktorá sa nám stála. Ďakujeme ti za to. Halelúja. Ďakujeme ti za tento čas, Ježiš. Amen.